cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri, blagodareći televiziji Novi Svetigora, donosimo intervju koji je za ovu televiziju dao protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, a u kojoj je govorio o vaskršnjem postu.
Poštovani gledalci, pozdravljamo vas iz Nikšića uoči početka velikog vaskršnjeg posta. Gost naše televizije je arhijerejski namjesnik Nikšićki, protojerej Slobodan Jokić, a tema našeg razgovora bit će svakako post, ali i određena aktuelna crkvena pitanja u Nikšiću i Crnoj Gori. Oče Bogdane, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog pomogao i Bog svakog dobro dao vama i vašim saradnicima i vašim porodicama. Žive.
Hvala, evo nas na početku, odnosno pred sami početak velikog vaskršnjeg ili kako ga još zovu časnog posta kojim se pravoslavni vjernici pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo. Na koji način pravoslavni vjernici treba da poste ovaj, kako mnogi kažu, najstroži post?
Pa eto, vaskršnji post, časni post je jedan od četiri velika posta. Jedan od četiri velika posta, a crkva u svom bogoslužbenom životu i životu uopšte ima još, osim njih, ima još te jednodnevne postove kao što su srijeda i petak u toku cijele godine i krstovdani, dva krstovdana koja se postaje. Vaskršnji post je jedan možda i od najljepših i bogoslovski najsadržanijih, i ne samo bogoslovski, kad kažem bogoslovski onda podrazumijevamo i bogoslužbeno najsadržanijih postova. Za ovaj post su posebno da kažem vezane pojedine službe, pojedine molitve oko kojim ćemo malo nešto reći i oko njihovog sadržaja, i ovaj post se po tome i odvaja i izdvaja od ova ostala tri velika posta. Inače, da kažemo par riječi o samoj ustanovi posta, da bi naši gledaoci znali šta je u stvari post i odakle potiče. Već u raju Bog je dao zapovijest Adamu i Evi da kušaju od svih plodova koje je Bog dao čovjeku na upotrebno, osim onog drveta poznanje dobra i zla. E ta, to drvo poznanje dobra i zla je u stvari jedna vrsta posta koju su trebali da upražnjavaju Adam i Eva. Nažalost, prekršili su taj post i njegove posljedice su proistekle, ali o tome nećemo. Kroz stari zavjet vidimo da su proroci postili, da su u pojedinim trenucima života izraelskog naroda bili zapovjedani postovi, kad su suše, kad su gradovi, kad su neke nepogode. Bog je i njegovi proroci zapovjedali post narodu i Mojsije postio prije nego što se popeo na goru i tako. U Novom Zavjetu vidimo da Gospod posti. Gospod koji ne treba niti jela niti pića u tom smislu, ali želi da pokaže da post ima jednu dubinu i potrebu, da čovjek ima potrebu za postom, da on ima jednu spasonosnu dimenziju. Gospod posti 40 dana, jeli, u pustinji provodi, i 40. dan biva na gori kušanja, pobjeđuje iskušenja koja mu đavo daje, postaje, vidimo, kasniji apostoli, i cijela stara ranohrišćanska literatura nam govori i ocida je post sastavni dio hrišćanskog života. Od početka srijede i petak su bili prvi, da kažemo, postovi, i prvi naredni post koji je bio i uoči Vaskrsa. Sad se njegova dužina, trajanje mijenjala u tokom istorije, negdje oko 11. 12. vijeka se ustanovljuje današnji, da kažem, dužina posta od 7 nedelja, to je 6 nedelja posta i 7. nedelja koja je strasna nedelja i oni su zajedno čine vaskršnji post. Ranije neka trajao 3 dana, 5 dana, 7 dana, ali uvijek se pred Vaskrs spremalo postom i molitvom. Ono što je još veoma bitna stvar što trebamo da naglasimo za vaskršnji post vezano je priprema onih koji se krštavaju, jer je u ranoj crkvi postojao katehumenat, to jest oni koji se pripremaju za krštenje, poznavaju se sa vjerom hrišćanskom, pravoslavnom, i kad je prihvate, oni poste ovaj časni post i na Veliku subotu biva veliko krštenje i prvi put na vaskršnjoj liturgiji su svi zajedno. I oni novokršteni, jer novokršteni do tada nisu učestvovali na bogosluženjima, cjelokupnim bogosluženjima, već na jednom njihovom dijelu, i na Vaskrsu svi zajedno. I tako da mi, evo, mogu da najavim da ako Bog da, ove godine vidjet ćemo da napravimo na Krupcu, najvjerojatnije na Krupcu, jedno veliko saborno krštenje na Velikoj Suboti, što smo već davno, jedno prije 10 godina radili, i ako Bog da, ove godine ćemo to da obnovimo, tu staru hrišćansku izvornu praksu krštavanja onih koji žele da se krste, naravno, na Veliku Subotu, da bi zajedno svi bili na vaskršnjoj liturgiji i da bi se svi, ono što je najbitnije, što je kruna cijelog života, pričestili.
Ono što je karakteristično za vaskršnji post jeste da postoje nekolike sedmice pred post koje su pripremne, koje su također odvojene i svaka ima svoj naziv, a također svaka sedmica od 7 nedelja vaskršnjeg posta ima svoj naziv, odnosno posvećena je ili nekom događaju ili nekom, da kažem, novo ili starozavjetnom događaju ili ličnosti.
Jeste, pa upravo vaskršnji post nosi taj, da kažemo, ritam života. Nekako nas on opominje na sve stvari i na život kakav treba da vodimo. Tako da vaskršnji post ima svoj tok i prije početka. Pomenuli ste te nedelje koje su, to jest 4 nedelje koje su pripremne za post, i polako ulazimo kroz evanđelske priče i evanđelske događaje koje nam je Gospod dao, da polako ulazimo i shvatamo šta je suština posta. Jer vidjet ćemo kasnije kroz priču da, nažalost, neki ne shvataju post onako kako treba da se shvata, već ga shvataju na jedan drugačiji način. Ali crkva ima ritam života. Jedan od tih ritmova života jeste i post, isto kao što je mrz. I ono što treba da možda već na početku naglasimo, da u crkvi postoji vrijeme posta i vrijeme, da kažemo, mrsa. Za vrijeme posta ne treba mrsiti, osim u nekim izuzetnim slučajima, kada, mada možemo o tome malo kasnije pričati, kada postoje specifični slučajevi kada se razrešava post. Ali isto kao što za vrijeme mrsa čovjek ne treba samostalno da sebi određuje post. Da sad ne bi o tome, da, možemo, da, malo kasnije, jer je to možda jedno od čestih pitanja za nas sveštenike, ali počinje da se pravi ritam i priprema za post. Prva je nedelja Zaheja, priča o Zaheju koji je carinik, jedan od najomraženijih ljudi u svoga doba, koji je negdje u životu stao i zapitao se kud vodi ovaj moj život koji izobiluje svim zemaljskim dobrima. Ima mnogo novca, kod njega u kući se prave razni događaji, centar je društvenog, da kažemo, događanje. Ali nešto tom čovjeku fali. On je stao, zapitao se, popeo se na smoku jer je čuo da neki čovjek donosi nešto novo, a taj čovjek je bio Bogočovjek Hristos. Bio je malog rasta pa se popeo na smoku da vidi kuda Hristos prolazi, i Hristos mu kaže: "Danas ću biti u domu tvome." To je jedan poziv koji ostaje za sva vremena, da ne postoji čovjek koji nema nadu za spasenje, i ne postoji čovjek čime god da se bavi, u kom je god stadijumu života, u kom je god padu, da ne postoji nada za njegovim spasenjem. To je krucijalna ili glavna priča, možemo reći, možda cijelog evanđelja, cijelog hrišćanstva, ako možemo tako reći, da Gospod nikog ne zaboravlja, a mi kao njegovi da kažem, sluge njegove, možemo reći slobodno i sabraća, kako ćemo drugačije se ponašati nego upravo kao naš Gospod? Da, nema čovjeka koga smijemo odbaciti. Možemo koristiti neke pedagoške mjere da ga vaspitamo, da ga upozorimo, ali u krajnjoj liniji ne smijemo ga odbaciti. Ne smijemo reći ti mi ne trebaš. To Hristos ne radi. Njega su osuđivali, šta će on da radi kod carinika? Tamo jede i pije sa bludnicima, sa lopovima, sa svim. On kaže, ne trebaju bolesni, zdravi ljekara, nego bolesni. I Hristos dolazi upravo da tim ljudima, i svim naravno ljudima, da da novu dimenziju postojanja. Da postoji nešto mimo toga, mimo ovog svakidašnjeg, ovog, da kažemo, svetskog. I u stvari to je post. Zahije negdje želi da posti, da se odrekne od tih stvari. Post nije samo hrana, nego je post i loša djela i loše misli i činjenje dobrih djela, promjena života. Post je poziv na pokajanje i za novu filosofiju života, kako kaže mitropolit Amfilohije, to donosi post. Zahije, pa onda nedjelja o cariniku i o fariseju i cariniku, opet ista priča, da ne treba da smo licemjerni, da ne treba da uzvisujemo sebe više nego što jesmo, da i formalnosti koje ispunjavamo, čak možemo i da postimo srijedu i petak i da dajemo dobročinstvo, ali ako mislimo da je to nešto najveće što činimo, a da ni podaštavamo drugog čovjeka, da
i
kažemo
da smo bolji od onog drugog.
Bolji sam od onoga, nisam kao onaj, kako kaže farisej, nisam kao onaj tamo carinik koji je negdje u ćošku savio glavu i rekao, Bože, budi milosti mene grešnom. I kaže, od ove dvojice izađe ovaj, koji je možda do tog trenutka, ko zna kakva zločinstva ili kakve grehove radio, ali je došao, stao, pognuo glavu pred Gospodom, rekao, Bože, budi milosti mene grešnom. Sljedeća nedjelja je nedjelja o bludnom sinu. Sve se nekako te priče nadovezuju i dopunjuju jedno drugo. Ta da opet Bog daje šansu svima. Otac daje sinu koji želi da ode od njega, kao što mi često od Boga odemo. Bog, otac, u stvari koji je slika Gospoda, pušta sina da ide da vidi šta je ovaj svijet, daje mu, da kažemo, darove blaga, koja će čovjek kad ostane sam brzo potrošiti i ostaće sam, kako kaže tamo u Svetom pismu, traži najemnike, da, znači, mnoge grehove čini sve, ali ona jedna krucijalna rečenica kaže, i došavši k sebi, pomisli na oca, na dom svoj. Kakav poziv na pokajanje. Došavši k sebi, jeli, ova stara filosofska izreka je, spoznaj samoga sebe. U stvari to je to. Došavši k sebi, spoznavši da ima nešto drugo nego taj život, vrati se i reče, zašto ja ne odem kod oca svoga. To je poziv svima nama. Kad nešto uradimo na pokajanje, zašto da se ja ne pokajem? Zašto da ne zatražim oproštaj od Gospoda svoga, od oca svoga? Na kraju, zašto da ne zatražim oproštaj od brata svoga ako sam učinio nešto zlo? Nekako nam to izgleda mnogo teško. Gordi smo, imamo tu gordost da stanemo da tražimo oproštaj. Ali kad zatražimo oproštaj, pa kad ga dobijemo, mnogo smo srećni. Ispunjeni smo. Ne neki psihološki dojam sreće, nego, kako bi rekli, ontološki. Biće je srećno. Cijeli čovjek je srećan. I duša i tijelo. E to je nešto što govore ove priče. I na kraju otac dočekuje sina raširenih ruku, kaže, zakoljite tele ugojeno, da jedemo, da se veselimo. Bog čeka raširenih ruku, kako Matije Bećović kaže, a Bog kao Bog samo ćuti i čeka.
I raduje se Bog.
I raduje se, naravno, rašir. Kaže, napravite veliko veselje, jer se vratio sin moj. I tamo ljudski njegov brat kaže, ja ti sve ove godine bijah tu, nikad ne odoh, ne potroših ništa, ti čim viđe sina koji je sve prosuo, kažeš da se napravi veliko veselje. On kaže, ti si mi uvijek bio sin, ti si dio mog bića, ali da se radujemo jer tvoj brat bijaše izgubljen i nađe se. Bijaše izgubljen i nađe se. To je poziv u stvari i za post. To nosi bijah, izgubljen i nađe se. To nosi crkva u svom bogoslužbenom životu, tu dimenziju postojanja. I zadnja nedjelja o predpost, o strašnom sudu. Ako ne učiniste od jednom od ovih malih, ko bijaše žedan da ga napojite, ko bijaše gladan da ga nasitite, ko bijaše bolestan da ga obiđete i tako, onda niste moji. Ako ste bilo kojem čovjeku i bilo kome, meni činite. Tako da dobročinstvo bilo kom čovjeku, to mi kao hrišćani tako shvatamo i razumijemo, bilo koje dobročinstvo ili bilo koje zlo da napravimo čovjeku, jeste i dobročinstvo ili zlo prema samome Gospodu. Jer svaki čovjek je ikona Božija, svaki čovjek je sazdan po liku i po podobiju Božijem. Tako da u tom ritmu nekoj naznaci pokajanja poziva da dođemo k sebi i da se vratimo domu oca svoga, ulazimo u post. I onda nedelje posta koje sad već
počinju,
o njima već možemo...
Tokom tih nedelja sjećat ćemo se i velikih hrišćanskih praznika, sve do cvijeti, do ulaska Isusa Hrista u Jerusalim, kada počinje njegovo stradanje. Koji su to veliki praznici koje ćemo obilježiti tokom...
Da, osim ovih nedelja koje smo pomenuli, koja počinje prva nedelja pravoslavlja i pobjede ikona i onih bogoslovlja, poštovanje ikona, ali neka ovo bude poziv našim gledaocima da dođu nedeljom ovih nedelja u crkvu, pa će čuti i vidjeti o čemu govore te nedelje, da mi sad ne...
Da sve ne otkrivamo.
Da nas sve ne otkrivamo, jer nešto treba ljudi sami da osjete svojim, jer one nisu... Sve ove priče nisu neka površina, nego istinsko shvatanje bića čovjekovog i potreba za čovjekovim spasenjem. Najveći praznik prije cvijeti su blagovijesti. Je li blaga vijest da će Bog postati čovjek? To je početak negdje našeg spasenja i priče o našem spasenju. Tako da blagovijesti uvijek se služi liturgija koji god dan dopane i to je praznik. Blaga vijest. Bogorodica projavljuje svoju ljudsku i pita se kako Gospode? Je li, svi se negdje pitamo. To je ona muka koju nosimo od pada. Onaj znoj, u stvari su pitanja koja postavljam nad životom. Kako ja kao djevojka da rodim sina, kako da rodim Emanuila, Boga, kako, bilo kako, jer sam ja djevojka. A Gospod preko Gavrila, arhanđela, kaže, bit će po volji Božijoj, neka bude po volji. I ona kaže, da Gospode, neka mi bude po volji tvojoj, začećeš i rodit ćeš sina. Mi se sjećamo i obično rijetko kad blagovijesti, možda evo ja za ovih 20 zadnjih godina od kad kažem živim u crkvi, su blagovijesti pale van posta, uvijek padaju tu u postu i to je taj prvi praznik. I onda počinje ta cijela nedelja, strasna nedelja ili cvetna nedelja kako se u bogosluženju naziva, od ulaska Hristovog u Jerusalim, a dan prije toga Hristos vaskrsava Lazara u Vitani, koji je već 4 dana umro, njegovog prijatelja. Prvi put vidimo suzu na Hristovom licu za prijatelja svojim, projavljuje to da je i čovjek, da nije samo Bog, projavljuje to da razumije čovjeka, da je došao radi čovjeka, da svaki čovjek može naći razumijevanje u Bogu i pušta suzu za prijateljem svojim Lazarem i ljubav koja ga potresa od Marti i Marije njegovih sestara, tom ljubavlju Božijom on vaskrsava Lazara i Lazar će kasnije biti jeli, i episkopiju na Kipru i već. I sutri dan ulazi u Jerusalim. Znači, on pravi čuda vaskrsa, ali to je ono što je zanimljivost cijelog Hristovog života i hrišćanstva kroz istoriju, pa možemo reći i ove naše dane. Hristos čini čuda, vaskrsava Lazara koji je već počeo da se osjeća, kako piše, ali svi ne odoše za njim, nego jedan dio naroda reče da to radi pomoću đavola. Znači, ni Gospodu nisu svi rekli to je dobro. Iako znaju, iako vide da je Lazar mrtav, iako znaju da je umro. Ali to njegovo čudo ne prepoznaju. Tako i danas. Svi žele u crkvi prvo da vide ono što je loše. Svi žele da vide neke skandale vezane za nas i sve. Ali mi kao sveštenici smo ljudi. Ne kažem da nema i kod nas nečega lošega i što treba da izbacimo i da iskorijenimo, to definitivno, ne bježimo od toga, ali mi donosimo novu priču, novu istinu, Hristovu istinu, da svaki čovjek može da nađe sebe i da ugradi sebe u živi organizam tijela Hristova. To je ono što nosi crkva u svom biću. zajednicu
ljudi. Sigurno da ljudi ne treba da gledaju u sveštenika i da oponašaju njega, absolutno, nego zapravo treba da gledaju
svi
u ikonu Hristovu.
Svi u crkvi imamo svoje, da kažem, darove, svoje misije. Ja sam sveštenik, vi ste vjernik, ja bez vas ne mogu, vi bez mene ne možete. I to je vrlo bitna stvar, da jedni bez drugih ne možemo. Na moj poziv, Gospodu se pomolimo. Ako ne odgovara narod, ako ne odgovaraju vjernici, Gospodi pomiluju. Ako ne kažu amin, to moje ništa ne vrijedi. Apsolutno ništa. E, to je crkva, to je zajednica. Boga, sveštenstvo i naroda. A i narod je negdje sveštenstvo, jer oni prinosi sebe, svoje molitve donosi, svaki čovjek krštenje postaje negdje car. Pomazuje se kao što će se pomazivati carevi kasnije i to. Ali to su sad već da, široke priče.
Da se vratimo na ono što će sigurno više interesovati naše gledalce, posebno one koji se možda ovih dana razmišljaju da li početi da postaje, na koji način, kako će, šta će. Nakon Drugog svjetskog rata crkva i vjernici su bili u veoma teškoj situaciji, da kažem, na ovim našim prostorima. Međutim, posljednje, da kažem, eto, možda 2 do 3 decenije, ljudi se dosta vraćaju u crkvi. Međutim, ima onih koji poste zbog, da kažem, da bi tjelesno oslabili možda.
Da.
A opet ima onih koji poste zaista onako da bi se duhovno nahranili i da bi bili u, da kažem, tom nekom kontinuitetu sa crkvenim dešavanjima i crkvenim životom. Šta zapravo treba post da predstavlja za jednog pravoslavnog hrišćanina i na koji način treba da se posti?
Pa to je odlično pitanje. Pitanje koje, sa kojim se sretamo uvijek, pogotovo pred post ili u toku posta. Post nije cilj sam po sebi. To je ono što treba odmah da shvatimo, da je cilj jedno od sredstava ka našem spasenju. Znači, nije cilj samo postiti. Sad posti, to je danas, da kažemo, dosta i lako, jel? Imamo toliko postne hrane, već je, evo ja, 20-ak i više godina, skoro 25 godina sam u crkvi, da kažem, živim taj život. Mi kad smo počeli da postimo, nama je bio Smoki neki najveći, da kažem, utjeh u postu, mimo te neke hrane i tako. I bile su neke čokoladne napolitanke i kikiriki. To je bilo nešto što...
I to je bilo sve što je bilo sve što...
Danas imate svega. Hvala Bogu, jeli, nekako ljudima treba olakšati taj početak posta i nije lako odjednom početi da posti čovjek koji nikada nije postio. I ne treba ga odmah bombardovati sa teškim pravilima, sa teškim načinom posta i sve to. To je kao dijete. Jeli, prvo sisa majčino mlijeko, pa onda polako neke kašice, pa polako sve. E tako je i u životu, i uopšte u crkvi, i ulaskom u crkvu, a pogotovo za post. Znači, ne možemo sad neko ko ima 25, 30, 40 godina reći ti sad cijeli post moraš da postiš na vodi, da ne jedeš ni ulje, ni ribune. To je kontraproduktivno. Bar iz nekog mog, nekog skromnog iskustva, znam da te stvari većinom završe, nažalost, negativno. Zato treba napraviti normalan ritam posta. Čovjek da počne da posti za početak onoliko koliko može svojim. Jer nikada neki, nažalost, pa čak i neki sveštenici, zapovijedaju da svi jednako moraju da poste. Kao ovaj je post strog i svi moramo postimo na vodi. Ali nije tako. Tako nije bilo kroz hrišćansku istoriju. Kroz praksu crkve nikada nije bilo da svi moramo isto. Jeli? Ja imam 85 kila, neko ima 120, neko 40. Ja sam zdrav, neko nije zdrav. Neko radi teške fizičke poslove, neko radi u rudniku, neko, ne znam, na selu, kad je ljeto, tada svi postovi, radi se, priprema se. Život je teži. I onda ne možemo stavljati ista vremena, da kažemo, svima jednako. Jer, i naravno, ne treba ni čovjek da određuje sam sebi pravilo posta. Najbolje je dogovor sa svojim sveštenikom ili sa svojim duhovnikom, ako već neko ima duhovnika, i onda kroz takvo upoznavanje ljudi, onda dolazimo do tog rješenja. Ono što je bitno na početku onih ljudi koji postaje, jeste, bitno je da počnu da poste. Da kažem, sa hranom, a ono što je još bitnije, da počnu da poste tjelesno. Znači, da sve svoje loše osobine, sve svoje mane, da pokušavaju, neće to moći odjednom, ali može vremenom, da ih se odvikavaju, da ih ostavljaju, da se izbore sa samim sobom, da ne rade ako rade neki grijeh. Skoro sam čitao Svetog Jovana Zlatousta, koji u toku velikog posta vaskršnjeg govori svojim parohijanima, da kaže im, ajmo danas, ove nedelje, od danas pa sljedeće nedelje, da zadamo sebi tri stvari od kojih ćemo se osloboditi. Evo, mi ćemo danas uzeti da ne pušimo, da ne pijemo, da ne lažemo. Evo, sad uznajmo. Bili su slični neki, bile nek, da se neku nemo lažu. I da se trudimo da te tri stvari polako pobjeđujemo kod
danas.
Danas. I ove nedelje. Dok sljedeći put ne dođemo, pa ajde, ko je uspio, nastavlja dalje. Ko nije uspio, da se još potrudi. I tako je to. Ako imam neki unutrašnji problem, ako imam već stvar, ako je stvar navike, neki negativan život koji utiče i na mene i na moje bližnje, jel? Na nas, sve što se dešava čovjeku ne dešava samo njemu. Tu je porodica, tu je društvo, tu je posao, tu je, nekako sve to je neki zajednički, zajednička djelatnost. Da polako sebe vaspitamo. Evo, ja prije svega, ja ću ih imati gomilu tih stvari koje ću morati da popravim kod sebe. I to je borba stalna, stalna potreba da budemo bolji. I taj trud koji dajemo je u stvari spasonosan. I on će dati ploda. Hoće li ga dati sad, za nedlju dana, dvije, nije bitno. I ono što je bitno, još jedna veoma bitna stvar, da taj ritam života ne prestane posle Vaskrsa, nego da se on nastavi. Jer u stvari početak, često kažemo to, nova šansa, nova prilika za novim početkom, za otrežnjenjem, za nekako, kao da vas neko nekako uspavanog, rogiranog, da vas ljusne vodom, da vas otrijezni. E to je post koji nosi sobom novu dimenziju. I upravo reći ću jednu molitvu koja je centralna molitva cijelog posta od Jefrema, svetog Jefrema Sirina, koji kaže: Gospode i vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljube i praznoslovlja ne daj mi. Duha cjelomudrenosti, smjerenumlja, trpljenja i ljubavi daruj meni, služi tome. Da, Gospode, care, daj mi da sagledam grijehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vjekove vjekova. Amin. I ta molitva je obilježava ne samo ovaj post, a na koju se mi u toku posta opet podsjećamo, nego nekako treba da obilježava nas cijeli život. I tu molitvu govorimo svaki dan za vrijeme posta, svaki dan tamo do negdje do Velikog petka, i onda je to u stvari smisao života. Upravo ove riječi molitve koje smo evo rekli su u stvari smisao i cilj i života, a pogotovo post. I onda post tjelesni i post duhovni, uz ove stvari koje govorimo, dolaze do ispunjenja čovjekovog, do spasenja i konačno do vaskrsenja. Ne samo Hristovo, Hristos vaskrsava radi nas. Da nas vaskrsne iz ovoga truležnog, propadljivog, jadnog, prolaznog života. Iako, možda kao najzahije, mislimo da smo centar društvenog života, a u stvari unutra praznina, nego do ispunjenja, da je čovjek bićem srećan.
No što je također, pretpostavljam, mnogo interesantno gledalcima, tokom posta vjenčanje u crkvice ne obavljaju osim u nekim izuzetnim situacijama uz blagoslov episkopa, to smo imali priliku, pretpostavljam, i gledalci i mi da čujemo, ali obično ljudi proslavljaju ili rođendane, razna slavlja, znači neke jubileje i tako. Na koji način bi, eto da kažem, pravoslavni hrišćanin trebao takve događaje da obilježava ako oni padaju tokom vaskršnjeg posta?
Pa, vjenčanje nosi s sobom jednu veliku radost i, da kažemo, veselje, piće, hranu i sve to. Bez toga vjenčanje, svadba, jeli, nekako nije takva. Jeli, imamo primjer iz Kane Galilejske, tamo kaže i jedu i piju i Gospod umnožava vino koje je ponestalo. Znači, to nosi jednu posebnu dimenziju radosti. Krštenje nosi opet drugu dimenziju radosti, ali na jedan drugi način. Rođendani i sve kako, šta pada. Ali nekako krštenje, rođendan, i nema tu toliku dimenziju radosti kao što ima vjenčanje. Vjenčanje, i onda zbog toga, iz nekih pedagoških, da kažemo, razloga, i u crkvi donešena, da kažemo, odluka ili pravilo da u toku tih 40-50 dana nema vjenčavanja, da bi ljudi se opet i pripremili za Vaskrs, da ne bi se spremali samo za vjenčanje to fizičko i ovo zemaljsko, nego da se pripremamo za to vjenčanje sa Vaskrslim Hristom. I onda kad prođe ta, jer post sa sobom nosi, kako Aleksandar Šmeman kaže, radosnu tugu, jer negdje kroz kad bogosluženje nose sobom poziv na pokajanje, na grešnost, priznavanje grešnog života, na otrežnjenje, onda tu nema mjesta nekom velikom veselju. E sad, jel, ako se desi veselje, nekom se rodi dijete, nekom je rođena pa će da se krsti, ili prije toga će da se krsti, to nije, da kažemo, zabranjeno, ali mora da se svede na jednu, da kažemo, mjeru, neki ručak postni, neko, može i veće i druženje i sve to, ali ne smije se preći neka granica koja će nas odvući od toga da zaboravimo da je post, da se spremamo, da sebe preispitujemo, da sebe želimo da dovedemo što boljega, ne kao pojedinca, nego i prije svega kao pojedinca, ali kao jednu i širu zajednicu, i kao i crkvenu zajednicu, i kao društvenu zajednicu, da dovedemo do toga da ćemo zajedno Vaskrs da proslavimo kao praznik na svim praznicima. I zbog toga, ako je jasno ovo što sam rekao, je upravo nekad će, evo ja sam, evo 15. godina sam sveštenik, samo jednom u toku posta, i to Petrovskog posta, vladika je razriješio. Za vrijeme Vaskršnjeg posta baš veliki neki razlozi koji mogu da se dese da bude vjenčanje, ali ta vjenčanja onda ne trebaju da budu, može da se desi, jer onda oni mogu da budu nekog manjeg, da kažemo,
vjenčanje
i da se sve sede brzo na to.
Da. Uz post, molitva i ispovijest su svakako ključni kad je u pitanju, kad se čovjek priprema za sveto pričešće i za odlazak na liturgiju i sve to što se tamo, da kažem, u crkvi dešava. Međutim, pretpostavljam da vi, ja poznajem dosta ljudi koji kad im neko kaže idem da se ispovijedam, to je već onako nešto strašno, i kako ću ja da kažem neke stvari, šta ću da kažem, na koji način ljudi mogu da sruše te predrasude, jer evo ja konkretno se ispovijedam i zaista ne boli, nije ništa strašno.
Pa taj prvi put je, da kažem, i meni je, sjećam se prije, eto, koliko godina, sjećam se moje prve ispovijesti kod oca Lazara u Ostrogu. Bio sam sad pretrnuo, mislim, nije. Nekako, kad živiš jedan život, pa onda treba da staneš, da podvučeš liniju za nekim životom, kao onaj Zahej, da stane, da više taj život ga ne ispunjava, da želite nešto drugo, nešto bolje, nešto ispunjenije, da imate neki smisao za život. Onda nije lako čovjeku, to je borba unutrašnja, ali sve boli. Ne ostaje ni jedan nokat, ne ostaje da nije u toj borbi. Jer čovjek je takvo biće. E onda nije lako doći i priznati i reći grešno sam. Pogotovo danas, u današnjem svijetu i vremenu kad nas svi uče nekom egu i nekim vrijednostima da ne postoji niko na svijetu bez mi. I da sam ja najbitniji prije svega samom sebi, i da treba da nametnem priču da sam najbitniji cijelom društvu. Ne samo u društvu, nego u školi ili ne znam. E onda takav treba da stanete pred nekoga i da kažete ja sam grešan, ja sam uradio to i to. Ljudi koji se odvaže, da kažem odvaže, ili koji shvate da treba da, jer mi tu nismo samo neki policajci, ali sveštenik nije neki policajac, niti je Bog policajac neki koji kažnjava, nego je sveštenik tu taj čovjek koji će čuti, jer kaže Gospod, nosite bremena jedni drugih, ispovijedajte se jedni drugima. To kaže i za mene, za kao sveštenik, jer ja se ispovijedam, ni ja potrebujem tu vrstu, da kažem, komunikacije sa nekim. E, kad čovjek dođe, obično je neka, da kažem, možda neprijatna situacija, taj prvi. I onda, kad počne razgovor, kad počne priča, kad čovjek vidi da tu nije to ništa toliko strašno i dramatično, nego da je to jedna vrsta razgovora i njegove potrebe da nađe izmirenje i pomirenje sa sobom, sa crkvom, tako mi i čitamo u molitvi, jer ispovijest upravo to, pomiri ga pri sredini svoje svetoj sabone, pomiri ga sa ljudima, jer svaka zapovijest koja je data, i onih 10 u starom zavjetu, i ove dvije novozavjetne, jesu odnos prema drugom čovjeku. Jer moj život nosi dimenziju zajedničarenja. Čovjek ne može da bude sam. Može i ponekad potrebujemo, jeli, da budemo, da se ali ne smije da bude smisao našeg života da budemo sami. Jer ko je sam, to je pakao. U stvari, pakao je biti sam. Stalno biti sam. Izdvojen iz svega. Jeli, kad odbaci društvo čovjeka, on osjeća pakao. Sjećam se, davno je Zona sumraka, ako ste nekad gledali,
da,
ta serija, zalazi, čini mi se, štoperice ili tako. Jedan čovjek dobija štopericu za kojim zaustavlja vrijeme, prostor, sve. I onda on uživa u početku tome, sam je, može da radi što hoće. U jednom trenutku mu se ta, kad zaustavi vrijeme, ta štoperica razbija. I njega hvata panika. Jer ostaje sam. Iako sve na ovome svijetu ima. Ali nema ono što mu treba. Nema drugog čovjeka. Nema drugoga sa kojim će podijeli svoju radost, svoju bol, svoju, ne znam, svaki svoj uzdisaj života. E, to je pakao. E, taj čovjek koji dolazi na ispovijest, u stvari treba da ima tu misao da želi da se promijeni i da živi za drugoga. To je život hrišćanski. Da nijesmo mi cilj i samome sebi i centar ovoga svijeta. Iako to dosta često i možda prečesto radimo, da želimo da se sve vrti oko nas. Ja imam dosta taj problem. Ovako lično da kažem. Evo, ja se lično javno ispovijedam. E, to je, staneš i onda kad vidiš da te ja razumijem, bar bi tako trebalo, da sveštenik razumije čovjeka, da osjeća njegovu i patnju i bol, da osjeća njegov grijeh i da ga ne osuđuje radi toga. Što je najbitnije. Jer čovjeka se kaje, možda ćemo nekad dati neku pedagošku mjeru da mu pomogne u tome da pobijedi svoje probleme i svoje strahove i svoje grehove, to da, ali ne smijemo da osudimo, jer mi u molitvi tražimo da Bog oprosti, kao što je Bog oprostio bludnici, kao što je oprostio Petru koji ga se odrekao, jer Bog je Bog praštanje i Bog ljubavi. E, tako Boga mi treba da znamo da postoji, da znamo i da ga mi prezentujemo i da ga pokažemo čovjeku, jer je to naš Bog. Bog koga možemo da zagrlimo, koga možemo da poljubimo, kome možemo da se obratimo, s kojim možemo da se posvađamo nekad. Ali to Bog koji nas čeka, koji nas voli, raširenu ruku, i svaki taš povratak je za njega radost. I on će nas zagrliti. E, to je ispovijest. Potpuno razumijem sve te ljude koji imaju taj problem. Ali nemojte da imate problem, jer nećete ga tako riješiti. Bježeći od problema, probleme ne rešavamo. Tako što svoj grijeh ili problem bježimo od njega, nego stanimo i suočimo se, lakše ćete sa nekim pobijediti svoj problem, svoj strah, svoju muku. Lakše ćete, evo da pređemo i drugu dimenziju, lakše ćete podnijeti svoju radost i svoju sreću kad je podijelite sa drugim. A da ne ostaje ono samo za vas i za to. To je ista stvar. Sa tužnjima tugujte, sa radosnima se radujte. E, to je ispovijest.
U Nikšićkoj sabornoj crkvi Svetog Vasilija Osuškog tokom vaskršnjeg posta, da li je isti raspored bogosluženja, a ono što također treba napomenuti je da i parohijski sveštenici u ovim mjesnim crkvama tokom posta služe, da kažem, češće liturgije.
Pa mi osim subota i nedjelje i praznika, kada inače služimo liturgiju, u vaskršnjem postu imaju i službe pređeosvećene liturgije, to je srijedom i petkom, kada je, su, da kažemo, nove službe koje se služe jedino za vrijeme posta, na kojima možemo češće da se pričešćujemo. I u stvari to je i smisao, i post pokazuje da je smisao čovjekovog života pričešće i sjedinjavanje sa Gospodom. I što češće? Mi se kroz post trudimo da se još više spremimo, ali ne smijemo da imamo ni granicu opuštanja, da kažemo uvijek sam spreman za pričešće, niti smijemo da kažemo ja sam nedostojan i nikada ne mogu da se pričestim. Mi nikada nećemo biti dostojni da se pričestimo, jer je naše pričešćivanje u stvari po blagodati Božjoj, ne po našim zaslugama. Zato je pogrešno neko ko misli da će time što posti nedjelju dana da ispoštuje neke forme biti dovoljno da se on spremi za pričešće. Pričešće je ritam života, post je ritam života crkvenog. Tako da u sabornoj crkvi se služe srijedom i petkom pređosvećenu liturgiju, subotom i nedjeljom svakako liturgije, da kažemo pune liturgije. Osim saborne crkve, u svakoj crkvi ovdje u Nikšiću, da ih sad ne pominjem, ali svaka crkva i svako naselje već ima svog sveštenika. Kočani, Dragova Luka, Straševina, Ozrinići, Gornje Polje, otac Dragan dosta svake nedjelje služi. Mi idemo, koji nemamo stalne, da kažemo, crkve u kojima služimo svake nedjelje, kao na primjer ja na Luku opodemo na početku posta, na kraju posta, tako to već parohijski sveštenik će i na vrijeme obavijestiti parohijane gdje će te nedjelje služiti ako sveštenik ima, ako ima više crkava. U manastirima, isto u Župskom, u Dragovoljićima i eto tu u Pivi se služe pređosvećene liturgije, isto tako i liturgije, ove praznične liturgije. Tako da je ritam bogoslužbeni mnogo aktivniji nego inače. Imamo već u nedjelju, večer imamo nedjelju praštanja kad dolazimo da se oprostimo, da oprostimo svima i da zatražimo oprošte i da tako izmireni uđemo u post. Prve četiri nedjelje se čita kanon Andreja Kritskog uveče gdje pravimo metanije, gdje su službe malo duže, ali su mnogo ljepše, bogoslovski sadržajnije, u kojima ćemo se svi pronaći. Svi ćemo naći
zanimljivije
naravno. Ne u tom nekom psihološkom smislu, nego onom bitinom. I onda tako, da ima jedan ritam, rekli smo to na početku, da bogoslužbenje u toku postaje češće, aktivnije, sadržajnije i tako da neka ljudi, nekako treba češće da dolazimo. Ja znam da ljudi rade, da imamo puno poslova i obaveza, ali umjesto što ćemo otići da odmorimo, taj neki dan da se potrudimo, da odemo da na službu, da budemo zajedno, se Bogu pomolimo, da napravimo sebe onako, da izađemo iz sebe. Pa
Nikšić je, kad je u pitanju, kad gledamo Crnu Goru, Nikšić je veliki grad. Vi ste, mogu slobodno reći, odrasli ovdje na Nikšićkom Korzu u ovom gradu i mogu vas to pitati, koliko su naši građani danas duhovno, da kažem, napredni i da li na neki način zadovoljava broj ljudi koji dolazi u crkvu u ovo vrijeme?
Pa Nikšić je veliki i čudan grad, ovako kao Nikšićanin to znam i živim u Nikšiću i odrastao sam i hvala Bogu evo nastavljam i neku svoju službu u Nikšiću. Nikšić ima tu jednu otvorenost i jednu iskrenost, čini mi se, što nemaju drugi gradovi. To nekada može biti dosta dobro, ali nekada može biti i teško i za čovjeka i pogotovo i za sveštenika. Ali mi moramo negdje biti zadovoljni stanjem. Naravno, to zadovoljavanje ne znači da ne možemo mnogo, mnogo bolje i mnogo više da se uradi. Ali računajući onih 20 godina koje ste napomenuli, zadnjih 20 godina koje ste napomenuli na početku ovog našeg razgovora, stanje je mnogo bolje nego što je bilo. Jer danas imate nedjeljom punu sabornu crkvu, imate sve ove crkve koje smo pomenuli okolo u ovim prigradskim naseljima i one su sve pune, pogotovo za vrijeme posta. Vidimo neki aktivniji život, vidimo da dosta ljudi počinje da slavi, da se vjenčava, da mi počinjemo da imamo opijela i tako, da ljudi vežu svoj neki ritam života za bogosluženje, za krštenje, za duhovnu dimenziju života. Ne možemo biti naravno najzadovoljniji, jer mnogo može i treba bolje, ali nekako ide sve bolje na bolje i bolje i bolje i bolje. Tako da koliko se mi trudimo, ljudi iz crkve, ne samo sveštenici nego i vi vjernici, koliko se trudimo da kažemo to je našoj misiji, toliko će biti uspješnija naše zajedničko djelo, da ljudima pokažemo da postoji druga dimenzija postojanja. Ne samo ova koju oni slušaju o popovima, o crkvi, na TV-u, po portalima i ne znam ja. Postoji nešto drugo, malo da zakopamo. Ja? Kad uzmemo, možete gledati film koji nema nikakvog smisla, možete gledati Tarkovskog, možete gledati Bergmana, možete. Znači, postoji nešto iza običajnosti.
Je li to teško postići danas u ovom vremenu?
Pa jeste teško, ali je lijepo kad postignemo. Često kažemo da je teško biti hrišćanin, jer sa sobom nosi jednu odgovornost, ali kad postanemo istinski hrišćani, onda shvatimo koliko je to lijepo, koliko smo srećni, koliko želimo tu radost da podijelimo sa drugim ljudima, onda odgovornost koju nosimo sa sobom je opet nešto što nas čini srećnijima i ispunjenijima. E to je ono što je taj duhovni, da kažemo, život koji, što nosi sa sobom. Nije danas lako doći negdje reći da si hrišćanin ili da si sveštenik, ajde nas prepoznaju ili ovako po mantijama, ali ja sjećam kao srednjoškolac kad sam počeo da postim, bio sam, da kažem, izvrnut ruglu, jer ja jedem pomfrit i salatu, oni jedu nešto drugo.
Pljeskavice.
A ja nisam imao problem sa tim što oni jedu, ali niti sam ih gonio na da kažem, što ti to radiš, nego sam samo tražio da projavim svoju slobodu, da ja želim da postim. Vremenom se ta situacija mijenja. Dosta tih ljudi koji su, ali ja to shvatam, poslije u stvari shvataš da je to jedno nepoznavanje i nerazumijevanje tih ljudi o svemu tome. I da oni reaguju.
Te ljude danas u crkvi.
Da, vidim jedan dobar dio, hvala Bogu, dobar dio tih ljudi, da kažem da su hrišćani, vrli hrišćani, a dobar tih dio ljudi, rijetko ko je ostao ravnodušan prema tome i prema tome što sam ja postao sveštenik, ne znam da je neko negativno, ali trebalo je vremena da oni shvate to, da jedan neki takav čovjek postaje nešto drugo. E to je ono, da stanemo i idemo dalje, idemo na novi život, nova dimenzija postojanja, kojoj želimo smisao. E, nije bilo lako. Ja znam da i sad omladina koja dolazi sa sličnim, da kažem, problemima ili sa sličnim susretima sa tom stvarnošću, nije lako na nas biti u nekom društvu i izdvajati se po tome da ti si drugačiji, ali pozitivno drugačiji. To nije lako, neko će se šali, neko će da bude ogorčen, neko će, ali da ostaneš čovjek, da ostaneš hrišćanin u svemu tome, a da ti ne osudiš te ljude, nego da ih tim svojim trpljenjem u ljubavlju pridobiješ, da kažem, za tu dimenziju življenja. Nije lako, ali je lijepo. Mnogo je lijepo i mnogo je čovjek srećan i ispunjen. Da ne pričam o ne znam nija koliko ljudi koji su došli i rekli, ovdje sam našao smisao, ovdje sam našao svoj utjehu, ovdje sam našao pravi život. E, onda smo mi srećni. Jer neko je uspio ono što treba da uspije, da pređe tu granicu nekog svakodnevnog života. Života realitija. Ako pređemo tu granicu, može da nam život bude realiti svaki dan, ali mogu da budu blockbusteri ili će biti autorski film. Ja pozivam ipak da bude ovaj autorski film. Neki koji neće biti mnogo viđen i neće biti možda mnogo cijenjen u neke široke narodne mase. Neće možda biti najgledaniji. Ali oni koji ga gledaju žive, oni znaju da je to, smisao, da je to ono što jeste.
Da. Kruna Vaskršnjeg posta svakako će biti svečane liturgije na Vaskrs koje će biti služene u svim crkvama i hramovima gdje je to moguće i gdje je to tradicija. A crkvena opština Nikšić ove godine Vaskrs pada 1. maja, je li tako?
Jeste.
12. maj je slava grada Nikšića, slava naše saborne crkve, Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, i ove godine proslavljamo, da kažem, i neki jubilej, 20 godina od prve litije, odnosno 96. godine kada su mošti Svetog Vasilija prenošene u Hercegovinu. Da li se ove godine sprema možda neka, da kažem, svečanost na većem nivou, da li znate to, mada čisto sumnjam da od Nikšićke litije, koja je nadaleko poznata, može biti išta svečanije.
Pa eto, tih 20 godina već imamo 20 godina dana Svetog Vasilije. Svaki godin je kruna slava crkve i grada i svečana litija koja je možda, da kažemo, nekim samim brend i Nikšića, možemo reći slobodno i Crne Gore u tom nekom smislu. Bili su tu i ruske vladike koje imaju velike litije više puta, koji su bili zatečeni tom ljepotom i tim skladom i tim brojem ljudi koji dolaze na litiju Svetog Vasilija koje ide kroz Nikšić. Naravno da ćemo ove godine se malo više potruditi, već imamo u planu, još nismo definisali neke stvari, ali vjerovatno će biti neka izložba, da li fotografija, najvjerovatnije, koja će biti posvećena 20-godišnjici prve litije. Imaćemo više predavanja, promocija, imaćemo tih kulturnih večeri. Da li će biti svaki dan, da kažemo, od 2. maja posle Vaskrsa do Svetog Vasilija sve, imaćemo ove godine i dodjeljivanje nagrade iz Iskra Njegoševa, koje svake druge godine dodjeljuje eparhija Budimirsko-Nikšićka zajedno sa modnom kućom Mona. Tako da će biti sadržaja, nadamo se doći neko od naših episkopa da održi neko predavanje, da učestvuje na našoj liti. To su sad onako, što kažu, neke naznake kako će sve to izgledati, ali sigurno 15 dana prije početka dana Svetog Vasilija imaćemo definisan program. Imamo sad i duhovni centar, to moram da naglasim, u Karađorđevoj ulici koji je obnovljen ovih dana, pa ćemo i neka dešavanja vezati za duhovni centar Svetog Isaije od Onogošta, gdje smo se dosta nas rađali u tom duhovnom smislu, koji je vremenom ovako, i ta zgrada je stara pa se malo bilo zapuštilo to, ali sad je obnovljen, već ima puno novih stvari, novih knjiga, novih lijepih poklona, i pa ćemo i tamo jedan ili dva događaja održati da se sjetimo tih nekih. Ja sjećam kao neko ko je počeo dolazi u crkvu tih velikih, ulica se zatvarala koliko je ljudi bilo da slušaju predavanja naših i episkopa i ljudi od riječi. Tako da se nadamo i post, da ćemo imati i u okviru posta nekih duhovnih večeri. Kako će oni izgledati, evo sad ih, to kažu, definišemo, a oni će kulminirati svakako danima Svetog Vasilija i slavom crkve i slavom grada i velikom litijom.
Ono što svakako moram napomenuti, vi već duže vremena svakog ponedeljka organizujete razgovore o vjeri u crkvi na Narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog. Kako su posjećene te večeri i o čemu govorite?
Pa evo, ovo je treća godina otkad razgovori o vjeri traju. Pa ja sam toliko zadovoljan, mislim, sa tim razgovorima o vjeri, da nekako nas vraćaju i daju nam opet jedan drugačiji smisao i da kažem, mogu reći, slobodno našeg svakodnevnog života. Dosta ljudi dođe, od nekih srednjoškolaca do sjedi glava, imamo i sjedi glava. Pa bude tu 30, 40, nekad 50, 60 ljudi svakog ponedeljka. Tako da je to neka, postoji neka, jedan broj ljudi koji nikada, ta sala nije prazna. Ta naša mala sala koja može 50, 60 ljudi da primi, ona je uvijek skoro puna. Pa pričamo o svemu, pričamo o životu, pričamo o filmovima, pričamo o... Ne pričam samo ja, nego pričaju i moje kolege.
To je diskusija.
Imamo taj neki koncept, 20-25 minuta uvodna riječ, i poslije toga su pitanja, sugestije, kritike, već šta već,
primjeri,
primjedbe i sve ono što može da izazove jedna tema. Ona ne mora da bude strogo bogoslovska ili crkvena, već može da bude i socijalna, i imali smo i fizičare, psihologe, koji od ljudi koji tu dolaze pa nam govore i svoje struke, svoja iskustva, pa onda imamo filmove smo prikazivali, pa razgovor na temu filmova, pa književna dijela, tako da je raznovrsno. Nikada, sad je ovo post, pa će malo više vezati za ta neka dešavanja o vaskršnjem postu, ali ne znači da će se na tome sve završavati. Tako da mogu reći stvarno da sam mnogo hvala i blagodaran sam Gospodu što tako nešto postoji. Prije svega ja osjećam neku toplinu i osjećam da je to nešto što je lijepo i da se ljudi tu uključe ovako sa svih strana i svih zanimanja. I to nam je u stvari bio cilj i hvala Bogu u tome smo i uspjeli, da ne budu samo neki ljudi koji tu nešto mislio o, samo o nekim, da kažem, strogo crkvenim stvarima, nego da razmijenimo iskustva, da saznamo nešto, jeli? Da i ja nešto saznam i novo i sve. Tako da, i posle toga imamo obično neki koktelčić, nastavimo to druženje, popijemo sokić, nekad i rakiju i onda tako da se završava.
Da. Nedavno ste se vratili sa pokloničkog putovanja iz Grčke. Koliko dana ste bili i šta ste sve obišli?
Jedan od, da kažemo, plodova ovih razgovara su upravo i ova putovanja sa kojega smo se jednog vratili. Svake godine organizujemo po nekoliko putovanja u okviru razgovora o vjeri. Bili smo do Hercegovine, bili smo do Valjeva, kad su se vadile mošti oca Justina, pa smo bili do Gračanice, pa tako Skadarsko jezero. Ove godine smo, jednom smo bili na Svetoj Gori i ova, da kažem, putovanja koja su po Grčkoj, radimo u saradnji sa jednom turističkom agencijom našeg Nikšićanina Mitra, Travel House. Čovjek zna, poznaje Grčku, dosta radi aranžmana s to i onda uklopimo taj, da kažemo, poklonički dio sa nekim
turističkim,
ali ne ono samo strogo turistički, nego i obrazovnim. Obilazimo značajna mjesta, sad smo bili u Atini, u Solunu, u Patri, i tako da u to uklopimo da ljudi vide i neke kulturne znamenitosti, a ono naravno što je cilj jeste poklonička mjesta. Sadašnji cilj je bio Egina, ostrovo Egina i manastir Svetog Nektarija Eginskog i mošti Svetog Nektarija Eginskog, a za to je svejedno bio povod, ako Bog da, u Nikšiću planiramo da pravimo jedan crkveno-sportsko-mladinski centar posvećen Svetom Nektariju, pa smo išli da uzmemo blagoslov od svetitelja da takav jedan projekat, ako Bog da, brzo i počne, da ga što prije završimo, upravo iz svih ovoga čega smo pričali, jer današnja omladina je žedna neke druge dimenzije postojanja i želimo da kroz taj sportsko-omladinski centar da omladinu okrenemo na te prave stvari, koliko budemo mogli, vjeru, kulturu, sport, druženje, ali ono pravo druženje s kojima ima temelj svoj, s kojega ćete izaći kao čovjek bolji, jači, stabilniji, s kojega ćete stvarati svoju porodicu i sve to. Tako da smo sve to spojili u ovo putovanje, poklonili smo se, bili smo 5-6 dana, poklonili smo se moštima Svetog Andreja, apostola prvozvanoga u Patri, pa smo bili do jednog starca koji se zove Nektarije, isto jedan čudesni starac koga je Sveti Nektarije iscijelio i crkvu posvetio Svetom Nektariju, taj susret isto bio ovako čudestan, dobili pouke i blagoslove od starca Nektarija. Onda smo bili na meteorima, vidjeli meteore i te čudesne manastire na stijenama, obišli Atinu koliko se moglo obići za to neko kratko vrijeme, u Solunu bili, obišli možete Svetoga Dimitrija, Svetoga Grigorija Palame, Svete Teodore, obišli Zaitilnik i obišli one znamenite Bijelu kulu i tako te znamenitosti grada Soluna. Išli smo još u Surotiju, to je mjesto pored Soluna gdje je grob svetog starca Pajsija. Tako da smo zaokružili jednu, bilo nas i 50-ak i da kažem mnogo je bilo lijepo i sadržajno, i tako da je i to plod ovih razgovora o vjeri. Ako Bog da, ići ćemo brzo i na Kosovo da posjetimo naše kosovske svetinje i tako vidjet ćemo, to su neki planovi, pa ako Bog da snage, pa ćemo realizovati još neke projekte.
Da. Ja se nadam da smo za naše gledalce iscrpili veliki broj tema, dotakli smo se različitih pitanja i možda razriješili neke njihove dileme. Za kraj ovog razgovora, imate li neku poruku, evo, pred Vaskršnji post da upustite vjernicima, možda onima koji žele da se vrate crkvi, i građanima Nikšića i našim gledalcima?
Pa eto, nek bude to ta evanđelska istina, ne činite drugima ono što drugi ne bi voljeli da činite, da čine vama. To je nekako ta evanđelska zapovijest koja je osmišljavana cijeli život. Da pazimo kako se ophodimo prema drugom čovjeku i da pazimo i radimo drugim ljudima, jer svi volimo pažnju, svi volimo kad nama neko čini dobro. E, na ime činimo drugima dobro, da pomažemo ljudima, da ne okrećemo glavu od ljudi, da budemo tu kad treba nekome, ne samo da budemo za sebe, već i za drugoga. Nije lako, ali je lijepo. I da u tom ritmu ne provedemo samo časni post, nego da taj ritam časnog posta nam daje snagu da upravo budemo bolji i savršeni, da bi mogli da radimo te stvari. I u skladu s onom molitvom koju smo malo prije rekli, svetog Jefrema, da nam one, da kažem, molitve koje upućujemo Gospodu, iz one molitve, da nam obilježe ne samo ovaj vaskršnji post, nego da nam obilježe naš život.
Oče Bobane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za televiziju Novi i rado ste viđen gost našem programu.
Hvala i vama i živjeli svako dobro.
Poštovani gledalci, to je bio razgovor uoči početka vaskršnjeg posta, koji, da napomenemo, počinje 14. marta, dakle u ponedeljak, sa arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim, protojerejom Slobodanom Bobanom Jokićem. Hvala vam što ste bili sa nama.
U večerašnjoj katedri čuli smo emisiju televizije Novi Svetigora, u kojoj je gost bio protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, koji je govorio o vaskršnjem postu koji je u toku. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.